Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih informacija. Specijalne jedinice ROSU i dalje su na severu Kosova i Metohije, na Jarinju i Brnjaku saobraćaju prekidu. Iz Beograda poruka za vlasti u Prištini.
Samo u razgovorima, nikako drugačije ova situacija ne može da se reši. Nasilje, odmah da kažem i predstavnicima Prištine, nemoj se igrati nasilje.
Ne.
Evropska unija predlaže sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Albina Kurtija u Briselu. U posljednja 24 sata 7201 novi slučaj koronavirusa od 23408 testiranih. Preminulo 39 obolelih. U bolnicama zbog korone je skoro 5000 pacijenata.
I nama se često dešava, samo što se oslobodi neki krevet, mi već primimo novog pacijenta.
Penzioneri, osobe sa invaliditetom i deca sa invaliditetom danas dobijaju 5900 dinara.
Mi iz tekuće likvidnosti isplaćujemo ono što smo i obećali. U ovom trenutku mi nemamo potrebe za zaduživanjem. Naša se ekonomija mnogo brže, mnogo bolje oporavlja, mnogo bolje radi nego što smo mi predvideli.
Počinju dani Srpske u Srbiji. Na Krfu polaganjem venaca počelo obeležavanje 105. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido. Sutra oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima moguća kiša. Jutarnja temperatura do 11, dnevna do 20 stepeni. Specijalne jedinice ROSU i dalje su na severu Kosova i Metohije, na Jarinju i Brnjaku saobraćaj je u prekidu, a na Jarinju se nalazi naš reporter Tanja Vujsić. Tanja, koje su najnovije informacije koje imaš?
U blizini administrativnih prelaza Jarinje i Brnjak još uvek se nalaze Srbi koji protestuju zbog odluke Prištine da oduzima srpske registracione oznake sa vozila i da ih zamenjuje probnim tablicama Kosova. Oni su odlučni da ostanu i da budu u blizini Jarinja i Brnjaka sve do onog momenta dok, kako kažu, Priština ne bude povukla svoju odluku. Dakle, saobraćaj još uvijek u prekidu što se tiče administrativnog prelaza Jarinje. Autobusi koji dolaze, oni dovoze putnike do prelaza Jarinje, oni zatim prelaze peške i onda ih nakon barikade čekaju drugi autobusi koji ih odvoze na željenu destinaciju. Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, pre otprilike 2 sata, došlo je do manjeg incidenta na administrativnom prelazu Brnjak, kada su pripadnici specijalne jedinice kosovske policije pokušali na silu da izvuku jednog vozača iz automobila sa KM tablicama. Međutim, umešala se patrola KFOR-a, koja se u tom trenutku tu zatekla i koja je sprečila da ovaj incident preraste u nešto više. Inače, oni su, dakle, pripadnici kosovske policije su pokušali, da se tako izrazim, na silu da nateraju tog vozača da zameni svoje registracione oznake, što je on odbio da uradi. Inače, kosovska vlada danas je imala svoju sednicu na kojoj se razgovaralo o situaciji na severu Kosova i Metohije. I kosovski premijer Albin Kurti je pozvao Srbe da deblokiraju puteve koji vode do prelaza Jarinje i Brnjak. On je također pozvao gradonačelnike da utiču na Srbe da se ovi putevi odblokiraju. On je također rekao da ima dobru komunikaciju sa ministrom za povratak i zajednicu u kosovskoj vladi Goranom Rakićem, koji je ujedno i predsjednik Srpske liste. Podsjetiću da je Rakić ova 3 dana bio sa građanima na administrativnom prelazu Jarinje. Kurti je rekao da sa Rakićem ima neslaganje, ali da ne može da se žali na komunikaciju i rekao je također da je Rakić radio na tome da situacija ne eskalira i da ne bude nikakvih nasilnih radnji i rekao je da neće preduzimati mere protiv njega.
Zahvaljujem Tanji Vujsić. Tanja se javila sa Jarinja, a na Merderu je dalje gužva zbog zamene registracionih tablica privremeni.
Na administrativnom prelazu Merdare jutros je bilo više od 130 kamiona. Čekanje je veliko jer se kamioni sa drugih prelaza preusmeravaju na ovaj i očekujemo da će takva situacija potrajati još nekoliko dana, izjavio je Marko Mandić iz Privredne komore Srbije. Kaže da je to veliki trošak za prevoznike. Dodao je da dnevno u oba smera prođe oko 440 kamiona. On je istakao da su privredne komore u regionu preko Komorskog investicionog foruma Zapadnog Balkana izrazili protest protiv odluke vlasti u Prištini, ocenjujući da ona šteti svima u regionu, kao i evropskim kompanijama čija roba tranzitira tim putevima.
Pozivajući se na svoje izvore, agencija Tanjug prenosi da Evropska unija predlaže sastanak predsednika Srbije i premijera takozvanog Kosova u Briselu. Šef diplomatije Evropske unije Jose Borelji i specijalni predstavnik Unije za dijalog Miroslav Lajčak su u telefonskim kontaktima sa Aleksandrom Vučićem i Albinom Kurtijem, a cilj je hitno spuštanje tenzije na severu Kosova i Metohije i eventualno održavanje sastanka Vučića i Kurtija u Briselu, prenosi agencija. Situaciju u južnoj pokrajini ministar Aleksandar Vulin ocenjuje kao mirnu, ali napetu. Srbima poručuje da nisu sami. Predsednik Skupštine Ivica Dačić podseća da je obaveza KFOR-a da garantuje bezbednost i upozorava da Beograd neće dozvoliti da se ponovi etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji poručuje da jednostrane akcije nikada nisu bile rešenje i da moraju biti povučene. Detaljnije Marina Bajić.
Na zahtev Beograda da se jedinice ROSU povuku, Priština je odgovorila predlogom da obe strane ukinu odluku o probnim tablicama. Rešenje je da Evropska unija izvrši pritisak na Albance, smatra ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Upozorava sve na Kosovo i Metohiji da nikada i nipošto ne posegnu za nasiljem nad srpskim stanovništvom.
Ja poznajem Srbe sa severa Kosova i Metohije. Oni su veoma uporni i tvrdoglavi ljudi. Neće odustati nikada. Imao sam tu čast i kada sam bio u opoziciji i kada sam bio na vlasti da budem sa njima na barikadama i znam da se neće pomeriti sa barikada. Dakle, samo u razgovorima. Nikako drugačije ova situacija ne može da se reši. Nasilje, odmah da kažem i predstavnicima Prištine, nemoj se igrati nasilje.
Da do nasilja ne dođe, treba da brine KFOR, odnosno NATO, podseća predsednik Skupštine Ivica Dačić.
Mi zato ih i javno upozoravamo. Srbija svakako neće dozvoliti da se ponovi bilo kakvo nasilje ili etničko čišćenje Srba sa Kosova i Metohije, naročito ono što je uradila Hrvatska sa srpskim narodom u Republici Srpskoj Krajini. Ne treba provocirati Srbiju da Srbija treba nešto da uradi. To je u stvari izazivanje ne regionalne, nego nove svetske krize.
Povodom situacije na severu Kosova i Metohije reagovalo je i nekoliko opozicionih stranaka tražeći od državnog vrha da učini hitne diplomatske napore za smirenje situacije i da zaštiti srpski narod na Kosmetu onako kako garantuje rezolucija 1244. I dok analitičari podsećaju da obe strane, zvanični Beograd juče, a Priština danas, poručuju kako i dalje jesu za dijalog, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković pita o kom dijalogu govori Priština dok na naš narod drži uperene duge cevi. U saopštenju koje je izdala kancelarija, Petković navodi i da je jedina osoba koja se otvoreno zalaže za destabilizaciju prilika na Kosovo i Metohiji Albin Kurti, koji, kako kaže, neuračunljivim potezima hoće da sruši teško stečeni mir. Pošto Priština dijalog vodi kako ga vodi, ne bi bilo loše da Beograd razmišlja i o alternativnim rešenjima za kosovsku krizu, smatra Dušan Janjić iz Foruma za etičke odnose.
Mene nema druge osim ovi koji je Savet za nacionalnu bezbednost povukao. Sa strane se grade neki pokreti, žandarmerije, vojske. To je tek signal. Ali svi znaju da rat na ovoj temi ne može i ne sme da izbije.
U međuvremenu agencija Tanjug prenela je informaciju da su šef diplomatije Evropske unije Jose Borelji i specijalni predstavnik Unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak u telefonskim kontaktima sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i kosovskim premijerom Albinom Kurtijem, a cilj je hitno spuštanje tenzija na severu Kosova i Metohije i eventualno održavanje sastanka Vučića i Kurtija u Briselu. Nešto ranije, na spuštanje tenzija pozvao je i evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji. Jednostrane akcije nikada nisu bile rešenje. One vode samo ka bespotrebnim tenzijama i moraju biti povučene, poručio je Varhelji.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović razgovarao je sa ruskim ambasadorom Aleksandar Bocan Harčenkom o saradnji dveju zemalja u oblasti odbrane. Stefanović je i ovom prilikom izrazio zahvalnost na čvrstoj i doslednoj podršci koju Rusija pruža Srbiji po pitanju očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta, posebno u ovim teškim trenucima koje srpsko stanovništvo proživljava na Kosovu i Metohiji. Ocenio je da Priština nametanjem novih jednostranih mera krši slobodu kretanja i da to predstavlja nastavak nepoštovanja Briselskog sporazuma.
Prema poslednjim podacima, u Srbiji je registrovano 7201 novi slučaj virusa korona, preminulo je 39 ljudi i testirano 23408 uzoraka. Na respiratorima je 195 pacijenata. Epidemijska situacija u zemlji je zabrinjavajuća, u COVID ambulantama su gužve, pune se crvene zone, a među obolelima su sve mlađi pacijenti. U bolnicama je zbog korone skoro 5000 pacijenata. Direktor Kliničkog centra Srbije Mili Kašanin kaže da je ovo epidemija nevakcinisanih. Prema njegovim rečima, aktualna situacija u COVID bolnicama Kliničkog centra Srbije je teška i postoji tendencija pogoršavanja situacije.
U ovom momentu, u danu za nama, mi imamo u COVID bolnici Batajnica 806 pacijenata, od kojih je 98 pacijenata u jedinici intenzivnog lečenja, 63 pacijenta su na respiratoru, a imali smo u prethodnom danu 63 prijema. Što se tiče infektivne klinike, ona je potpuno popunjena, tu se traži krevet više i nama se često dešava, samo što se oslobodi neki krevet, mi već primimo novog pacijenta. Mi smo u danu za nama u prijemno-trijažnoj ambulanti imali veliku gužvu. Mi iz dana u dan imamo po oko 200 pacijenata za pregled. U danu za nama primili smo 17 pacijenata, 14 pacijenata nam je u jedinici intenzivnog lečenja. Mi kao zdravstvena ustanova smo spremni na sve moguće scenarije i prošli smo razne situacije, ali u ovom momentu sa COVID bolnicom, Batajnicom, sa infektivnom klinikom za sada se ne planira da neke dodatne delovi Kliničkog centra Srbije ulaze u COVID sistem.
U kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović na lečenju je 170 COVID pacijenata, skoro svaki četvrti zahteva kiseoničnu potporu. Na lečenju je i 40 dece. Ta ustanova ponovo zbrinjava COVID pacijente, ali primaju i redovne. I njihova bolnica za ginekologiju i akušerstvo pomaže i COVID i ne-COVID pacijentkinjama, trudnicama i porodiljama, kaže načelnica klinike Slađana Mihajlović.
Mi radimo u dvojnom režimu, sve COVID negativne, odnosno sve naše trudnice, porodilje, pacijentkinje, ginekološke se kod nas leče, kontrolišu, porađaju. Kod nas se leče trudnice koje su sa srednjim i sa težom kliničkom slikom na odeljenju interne bolnice, znači interno odeljenju, i tu je sada 4 trudnice koje su stabilnog kliničkog stanja.
Ukoliko u manjem odeljenju, koje čini do 16 đaka, bude 3 pozitivnih na koronavirus, to odeljenje prelazi na online nastavu, a ako je u razredu 17 i više učenika, oni se dele na 2 grupe i naredne 2 sedmice pohađaju kombinovanu nastavu, što važi i za najmlađe osnovce, rečeno je politici u Ministarstvu prosvete. Roditelji u ovoj školskoj godini više nemaju mogućnost izbora da li će decu da šalju u školske klupe ili ne, već učenje online mogu da zatraže samo na osnovu preporuke lekara.
Svi penzioneri, invalidi rada i korisnici privremene naknade kod PIO fonda dobijaju jednokratnu pomoć od 5.900 dinara. Ministar finansija Siniša Mali kaže da su neki korisnici novac dobili juče, da ostali uplatu mogu da očekuju danas. Pomoć građanima pokazatelj je snage i stabilnosti države, ističe Mali i dodaje da je za ovu namenu opredeljeno skoro 10 milijardi dinara iz budžeta.
Mi u ovom trenutku imamo na računu 257 milijardi dinara. Dakle, mi iz tekuće likvidnosti isplaćujemo ono što smo i obećali. Naš javni dug i udeo javnog duga u BDP-u je 55,5%, dakle ispod tog nivoa Maastrichta od 60% koji je definisan za Evropsku uniju, a koji su i mnogo razvijenije zemlje odavno premašile. Dakle, sa te strane potpuno smo stabilni, u ovom trenutku mi nemamo potrebe za zaduživanjem, naša se ekonomija mnogo brže, mnogo bolje oporavlja, mnogo bolje radi nego što smo mi predvideli.
Uplata je deo trećeg paketa državne pomoći u okviru kojeg će u novembru svi građani dobiti po 30 evra, a u decembru po 20 evra u dinarskoj protivrednosti. Vesti iz sveta, počinjemo epidemijskom situacijom.
Evropska komisija nabavlja 220.000 tretmana antitelima za COVID pacijente. U Beču od početka narednog meseca počinje da važi pravilo 2,5G, vakcinisan, preboleo i PCR testiran. Kina planira da do kraja godine distribuira širom sveta 2 milijarde doza vakcine, rekao je kineski predsjednik Xi Jinping tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Istovremeno, Sjedinjene države planiraju da doniraju još 500 miliona vakcina kompanije Pfizer-BioNTech državama širom sveta, čime će broj poklonjenih vakcina dostići milijardu doza. Predsjednik Joseph Biden danas je domaćin virtuelnog samita o COVID krizi. U Kini je novo žarište COVID krize grad Harbin, koji ima 10 miliona stanovnika, a sada je zbog 16 slučajeva virusa u polukarantinu, prvi put od februara.
Nepoznate osobe pucale su na automobil u kom je bio prvi pomoćnik ukrajinskog predsjednika, koji je ostao nepovređen. Vozač je zadobio teške povrede, a iz Kijeva navode da se slučaj tretira kao pokušaj ubistva. Pucnjava se dogodila u blizini mesta Lesniki, koje se nalazi kod glavnog grada Kijeva. Pokušaj atentata izazvao je i nove tenzije između Ukrajine i Rusije. Pregled vesti iz sveta, Sanja Brkić.
Više od 10 hitaca ispaljeno je na automobilu kojem se nalazio savjetnik ukrajinskog predsjednika Serhij Šefir. Ranjen je vozač koji se nalazi na intenzivnoj nezi. Visoki zvaničnici tvrde da bi pokušaj ubistva mogao biti posljedica borbe vlasti protiv oligarha. Iz vladajuće ukrajinske stranke Sluga naroda, međutim, ne isključuju ni mogućnost da bi Rusija mogla da stoji iza pokušaja atentata. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov odgovorio je na kritike o ruskom mešanju.
Nažalost, šta god da se desi u Ukrajini, tamošnji političari odmah prstom upiru u Rusiju. Naravno, to nema veze sa realnošću. Nastojanja da se pokušaj atentata poveže sa Rusijom možemo pripisati jedino antiruskom kampanjom koja se vodi u Ukrajini.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji se trenutno nalazi u Njujorku, najavio je da će odgovor države na pokušaj atentata biti oštar. U Njujorku se održava 76. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Glavne teme o kojima visoki zvaničnici razgovaraju su borba protiv pandemije virusa korona, ekonomski oporavak i klimatske promjene. Ujedinjene nacije su objavile da su dobile pismo talibanskog ministra spoljnih poslova u kojem se traži da se talibani uključe u rad Generalne skupštine. Komitet za akreditaciju Ujedinjenih nacija, koji broji 9 članova, među kojima su Rusija, Sjedinjene Američke Države i Kina, razmotriće zahtev Talibana da im se omogući prisustvo u Generalnoj skupštini, ali nije verovatno da će se taj komitet sastati pre sljedećeg ponedjeljka kada se zasedanje završava, ocenjuje BBC. Do tada će Afganistan predstavljati dosadašnji ambasador Gulam Izačaj, ali Talibani njegovu funkciju ne priznaju. Ruski transportni avion Antonov 26, u kojem se nalazilo 6 članova posade, srušio se u blizini grada Habarovska na dalekom istoku Rusije. Avion je pripadao kompaniji koja obavlja tehničke provere na ruskim aerodromima. Avion je izvodio tehnički let, a zbog loših vremenskih uslova otežana je potraga za letelicom.
Muškarac koji je napao putnike u Lastinom autobusu, koji je saobraćao na međunarodnoj autobuskoj liniji Dortmund-Beograd, danas će biti izveden pred sudiju za prekršaje, koji treba da mu odredi pritvor, a tužilaštvo ga optužuje za pokušaj ubistva. Nemački mediji prenose da je reč o 30-godišnjem državljaninu Srbije. Napadač je ušao u autobus u Frankfurtu i rekao da je dobio poruku od Allaha da mora da napadne putnike. Držao je 2 vozača kao taoce. Policija je saopštila da je napadač bio naoružan.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Dani srpske u Srbiji zvanično počinju večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prisustvo najviših državnih predstavnika. U Privrednoj komori Srbije održana je promocija investicionih potencijala poslovnih i slobodnih zona Republike Srpske. Srpske kompanije su zainteresovane da više ulažu u Republiku Srpsku, a kako je najavljeno, prvi ugovor će biti potpisan danas. Interesovanje je iskazalo još 7 velikih kompanija iz Srbije. Izveštava Nataša Šaćimović.
Trebinje, Gradiška, Prijedor, Zvornik, Vlasenica, Sokolac, Šamac i Bratunac. To su gradovi koji će u svojim slobodnim zonama širom otvoriti vrata za investitore iz Srbije. Premijer Republike Srpske Radovan Višković očekuje, kako je rekao, konkretne projekte o investiranju u pograničnom delu entiteta i Srbije. Taj dogovor je, kaže, postignut pre godinu dana na sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Da upravo gradeći ove kapacitete obezbijedimo radna mjesta za ljude koji žive
u pograničnom dijelu Republike Srbije i Republike Srpske u smislu da dobiju radno mjesto kako bi zadržali te ljude na njihovim ognjištima i kako oni ne bi, uslovno rečeno, pomjerali se ka većim centrima. Nije interes ni Republike Srpske, ni Srbije da ti ljudi u nekom momentu dođu i prema Novom Sadu, prema Beogradu, Bijeljini, Banja Luci ili ne znam nija, nekim drugim centrima.
Višković je najavio da će sa srpskom kompanijom koja ima već pogon za proizvodnju stambenih kontejnera u Srebrenici biti potpisan ugovor za izgradnju još jedne fabrike, ali u Bratuncu. Sa ostalim kompanijama slede razgovori.
Imamo razgovore sa NIS-om, sa Neoplantom, sa Galens, sa Delta, sa Cepter i tako dalje, sve su to kompanije koje su regionalne kompanije i meni je posebno drago kao čovjeku koji se nalazi na poziciji predsjednika vlade da takve kompanije žele da ulažu u Republiku Srpsku.
Republika Srpska je naš najveći spoljno-trgovinski partner i Srbija u nju dosta ulaže, podsjeća ovdašnji ministar financija Siniša Mali. On kaže da ima mnogo zajedničkih projekata, naročito u putnoj infrastrukturi i energetici.
Mi već sada govorimo o projektima koji su vredni 800 miliona evra. Dakle, 800 miliona evra zajednički projekti Republike Srpske, Republike Srbije. Ne postoji, mislim, nijedna lokalna samouprava u Republici Srpskoj, a da u posljednjih par godina bar neki dinar iz Republike Srbije nije došao i da nešto nije urađeno, da li na sređivanju fasada, bolnica, nabavke opreme, vrtića, čega god. Mi smo od 2014. godine ukupno donirali sredstava od preko 80 miliona evra Republici Srpskoj, 82 miliona evra da budem precizan.
Predsjednik Republičke privredne komore Marko Čadež podsjeća da ima još dosta prostora za ulaganje u Srpskoj.
Kompanije Srbije su do sada uložile u Republiku Srpsku više od milijardu evra, dakle Srbija jeste najveći investitor u Republici Srpskoj. Osim razgovora o potencijalnim poslovima, bit će veoma konkretnih ugovora. Danas imamo, premijer je rekao, 6 ili 7 kompanija koje već imaju konkretne planove šta bi želela da investiraju i da proizvode u Republici Srpskoj.
Od 2019. godine u Republici Srpskoj posluje oko 150 firmi iz Srbije. Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić povodom Dana Srpske u Srbiji primio je delegaciju Republike Srpske i istakao da uvek imaju mnogo zajedničkih tema i ideja o kojima se dogovaraju, kao i da je sve to u interesu srpskog naroda bilo gde da živi. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković precizirao je da će ovogodišnji Dani Srpske u Srbiji biti organizovani u 11 gradova u Srbiji. Poručio je da jaka, stabilna i ekonomski prosperitetna Srbija daje sigurnosti Republici Srpskoj i da benefite od toga imaju i pripadnici drugih naroda.
Ministar građevinarstva Tomislav Momirović izjavio je tokom obilaska radova na asfaltiranju probne deonice u dužini od 500 metara na deonici od Preljine do Pakovraće, da je to prvi signal da se približava kraju radovi na deonici autoputa Miloš Veliki. Deonica od Preljine do Požege iznosi 30,9 kilometara, izuzetno je kompleksna jer skoro trećinu trase čine mostovi i tuneli. Završeno je oko 50% radova u tunelima Laz i Munjino brdo, kažu izvođači, a na tunelu Trbušani završeno je 80% radova.
Mesecima, svaki dan mi se borimo za ovaj deo koridora 11, za Miloš Veliki, da zaobiđemo Čačak. I znate, kada vi radite praktično 8 meseci bez dana pauze, svaki dan ovde radi od 500 do 1000 ljudi. A posljednjih mjeseci svaki dan preko 1000 ljudi. Ovdje svaki dan prođe preko 1000 kamiona. A čini vam se da je kraj daleko. I ovo je prvi signal i prvi znak da mi vidimo da se približavamo kraju. Da ljudi iz Čačka konačno odahnu, da ne ide sav tranzitni saobraćaj ka Bosni, ka Crnoj Gori, da ne ide kroz centar Čačka.
U narednim minutima o ulaganjima u poljoprivredu. Evropska unija je najvažniji partner Srbije u trgovinskoj razmeni u oblasti agrara i 52% izvezenog su poljoprivredni proizvodi. U proteklih 10 godina izvoz se udvostručio, a prošle godine je iznosio 1,3 milijarde evra. To je istaknuto na početku projekta promocije saradnje Srbije i Evropske unije u agraru, koji je predstavljen na poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu. Tom prilikom najavljen je nastavak podrške srpskim poljoprivrednicima u okviru IPARD programa. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Održiva proizvodnja i bezbednost hrane su oblasti kojima Evropska unija pridaje najveću pažnju. Zato je veoma važna saradnja Unije i Srbije i na sprečavanju širenja bolesti životinja, koja je rezultirala činjenicom da u našoj zemlji od 2019. godine nije zabeležen niti jedan slučaj besnila i svinjske kuge. Šef delegacije Evropske unije u našoj zemlji, Emmanuel Joffre, tvrdi da je to, kao i opšte unapređenje poljoprivredne proizvodnje, omogućilo srpskom agraru da protekle godine u međunarodnoj trgovini ostvari suficit od 1,9 milijardi evra.
Serbia has made considerable progress in the agricultural sector in the past few years.
Srbija je postigla značajan napredak u poljoprivredi u proteklih nekoliko godina i samostalno i uz pomoć Evropske unije, ali treba priznati da je ostalo još mnogo toga da se uradi. U narednom periodu, u pogledu otvaranja poglavlja 11 i 12 predpristupnih pregovora, Srbija treba da postigne veći napredak u sprovođenju strožih kontrola higijene hrane, zatim upravljanja sporednim proizvodima životinskog porekla, kao i u jačanju laboratorija za kontrolu lanaca hrane prema standardima Evropske unije.
Potpredsjednik Republičke vlade i ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da će izvoz našeg agrara u Evropsku uniju biti sve veći.
Naš izvoz raste iz mjeseca u mjesec. Cifre će biti u 2021. godini još veće. Jeste da bio je spoljno-trgovinski suficit 1,9 milijardi eura u prethodnoj godini, ove godine će to biti još više, izvoz ćemo sigurno dohvatiti cifru od 5 milijardi za 2021. godinu. Mislim da su to značajne napredci, jer nemojte zaboraviti da pre 5, 6, 7 godina mi smo bili na upola od tih cifara. To sve može tako što smo dosta ulagali u mehanizaciju, nove tehnologije, ulagali u poljoprivredu, a s druge strane menjali legislativu koja omogućavala taj brži razvoj.
Ministar Nedimović još kaže da će nastojati da se ubrzaju kontrole Evropske unije vezane za svinjsku kugu i živinarstvo. Tako će biti potpuno otvoren prostor za izvoz svinjskog i živinskog mesa, kao i prerađevina na ovo tržište.
U susret konferenciji COP26, koja će se održati u Glazgovu, u zgradi Ujedinjenih nacija u Beogradu razgovaralo se o klimatskim promenama. Učesnici poručuju da je ovo posljednja prilika da se zajedničkom globalnom akcijom klimatske promene stave pod kontrolu. Ovaj događaj je pratila Tijana Sibinović.
Za sprečavanje klimatskih promjena je kasno, jer se one uveliko dešavaju, a njihov uticaj se odražava kroz visoku temperaturu, poplave, suše, požare i druge vremenske neprilike. Zbog toga je globalni cilj da se emisija gasova efekta staklene bašte smanji. Iako je mali emiter, naša zemlja aktivno učestvuje u naporima da se ti štetni gasovi smanje, a plan je da se do 2030. godine njihova emisija umanji za 33,3%, poručuje ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović.
Ono što je važno kada govorimo o klimatskim promenama jeste zakon o klimatskim promenama koji smo usvojili u martu ove godine. Nakon zakona čeka nas izrada strategije niskougljeničnog razvoja i to je ono na čemu se intenzivno radi. Rok za tu strategiju je 2 godine, ali ja se nadam da ćemo to i mnogo ranije doneti, a nakon toga program prilagođavanja klimatski otpornog društva. No, ono što je isto važan podatak jeste da je juče formiran i Nacionalni savet za klimatske promene. To je također važno telo vlade koje će biti u stalnom kontaktu. U sastavu saveta su pre svega resorna ministarstva, civilni sektor i struka.
Stanje će se tek pogoršavati, a to će uticati na kvalitet života širom sveta, upozorava stalna predstavnica programa Ujedinjenih nacija za razvoj Francine Picap. Objašnjava da će, ukoliko se ne preduzmu ozbiljni koraci ka usporavanju klimatskih promjena, ekonomski gubici 2030. godine dostići vrednost od 13 milijardi dolara.
So it's important moving forward that we
ne treba da posmatramo ulaganja u zaštitu životne sredine, borbu protiv klimatskih promjena kao trošak, nego nešto što nam zapravo daje mogućnost, nešto što predstavlja šansu i priliku. Ako pogledamo recimo da je Evropska unija najveće izvozno tržište za Srbiju, imamo u vidu da su potrošači Evropske unije sve više svjesni potrebe da se ostavlja što manje ugljični otisak i samim tim traži takve proizvode. Zelena ekonomija, zelena proizvodnja predstavlja dobru priliku da srpska privreda bude konkurentna na takvom tržištu.
In the future.
Rešenja za ekološke probleme će se razmatrati na konferenciji COP26 koja će biti održana od 31. oktobra do 12. novembra u Glasgowu u Velikoj Britaniji, podsjeća ambasadorka te zemlje u Srbiji Sean McLeod.
A klimatske promjene su najozbiljniji izazov sa kojim se danas suočavamo. Nađemo i pozivamo na ambiciju i akciju od svih i od Srbije.
Najveći zagađivač sa 26% ukupnog zagađenja je Kina. Iza nje su Sjedinjene Američke Države, zatim Evropska unija sa 7,5% i Ujedinjeno Kraljevstvo sa 7%. Zato se Evropska unija zalaže za to da postane karbonski neutralna do 2050. godine.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su rad raspravom o predlogu zakona o očuvanju kulturnog i istorijskog nasljeđa Svetog manastira Hilandar. Ministarka Maja Gojković izjavila je da je cilj zakona da se obezbedi kontinuirana finansijska podrška i pomoć Srbije rekonstrukciji i očuvanju manastira Hilandar, teško oštećenog u katastrofalnom požaru 2004. godine. Rad parlamenta prati Ida Maričić.
Podrška države Hilandaru nikada nije bila upitna, ali predloženim zakonom stvaramo mogućnost da po prvi put imamo stalnu, izvesnu i sigurnu finansijsku podršku za očuvanje i rad naše najznačajnije istorijske, verske i kulturne institucije, rekla je ministarka Gojković.
Najvažniji cilj ovog zakona jeste da se obezbedi stalna, kontinuirana podrška i pomoć Republike Srbije manastiru Hilandar. Ta podrška ogledaće se kroz pomoć obnovi i rekonstrukciji delova manastira stradalih u onom katastrofalnom požaru 2004. godine. Srbije do sada za obnovu Hilandara opredelila 1.767.000.000 dinara, od čega pojedinačno najviše upravo u ovoj 2021. godini, za koje smo izdvojili i isplatili već 360 miliona dinara.
Odbor za kulturu i informisanje podržao je predloženi zakon. Izvestilac odbora Miloš Terzić pozvao je poslanike da glasaju za zakon.
Evo, mi se danas obavezujemo da ćemo brinuti, podržavati i voditi računa o našem Hilandaru, i mi i buduća pokolenja, jer to je riznica i centar naše duhovnosti koja je sazdana na Svetosavlju, a upravo smo na temeljima Svetosavlja sazdani i Srbi kao narod.
Predloženi zakon važan je za našu crkvu, ali i državu, i u danu za glasanje imaće podršku Socijalističke partije Srbije, poručuje poslanik Radovan Arežina.
Kako bi se sačuvalo ovo neprocjenjivo vredno kulturno i istorijsko nasljeđe, manastir treba potpuno obnoviti, rekonstruisati i očuvati sve vredno njemu. Zato je pomoć države dragocena i neophodna.
I potpredsjednik Skupštine, poslanik Stranke pravde i pomirenja, Muamer Zukorlić, najavio je podršku zakonu. Naglasio je, međutim, da očekuje i ulaganja države i u druge verske objekte.
Očekujemo da se islamska zajednica i druge crkve, konkretno islamska zajednica sa Altunalem džamijom, sa Novopazarskom banjom, sa jednim od najstarijih hamama, Gazisa Begovim hamamom, pojave pred državom, pred Ministarstvom kulture, pred ostalim nadležnim institucijama, gdje će se i konkretno pokazati ova svijest koja se danas ovdje demonstrira u formi ovoga zakona.
Skupština će sutra glasati o zakonima koje su poslanici razmotrili na ovom zasedanju.
Na ostrvu Krfu u mestima Ipsusu, Dasi i Guviji i Agios Mateosu, polaganjem venaca počelo je obeležavanje 105. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na ostrva Krf i Vido. Komemorativnu svečanost kod spomenika vojnicima drugog pešadijskog puka prvog poziva Moravske divizije Knez Mihajlo, poznato kao Gvozdeni puk, predvodio je državni sekretar u Ministarstvu rada Zoran Antić. Komemorativnu svečanost u Guviji kod spomen ploče na mesto iskrcavanja srpske vojske na ostrvo Krf 1916. godine predvodio je državni sekretar Miodrag Kapor, a odavanju pošte prisustvovala i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović. Centralna državna komemorativna svečanost biće održana sutra na ostrvu Vidu.
U Muzeju Jugoslavije otvorena je izložba pod nazivom Prometeji novog veka, posvećena prvoj konferenciji pokreta nesvrstanih, održanoj pre 60 godina u Beogradu. Detaljnije Ranko Stojilović.
U fokusu izložbe su odnosi Jugoslavije i Indije u oblasti umetnosti i kulture, kao i radovi Petra Lubarde, jednog od najznačajnijih jugoslovenskih slikara koji je imao važnu ulogu u predstavljanju Jugoslavije nesvrstanima. Publika će zapravo, zahvaljujući raznovrsnoj muzejskoj građi, moći bliže da se upozna sa indijskom kulturom i kulturnom razmenom između dve zemlje, a jedan od segmenata izložbe odnosit će se i na posetu Josipa Broza Tita Indiji 1955. i 56. godine, koja se smatra prelomnim događajem za definisanje spoljnopolitičke strategije Jugoslavije upravo u pravcu nesvrstavanja, kaže direktorka Muzeja Jugoslavije Neda Knežević.
Dok je Gagarin bio na svom kratkom letu u letilici Vostok 1, Josip Broz Tito na dugom putu na brodu Galeb plovi u zemlje Azije i Afrike, promovišući u međunarodnim odnosima takozvani Treći svet, na putu sa kojeg će se vratiti kao jedan od najuticajnijih lidera pokreta nesvrstanih. Bogati fondovi Muzeja Jugoslavije bili bi daleko siromašniji i manji da Tito nije bio predvodnik pokreta i u tom svojstvu se susreo sa više od 50 državnika van blokovskih zemalja.
Izložbu je otvorila potpredsjednica vlade Republike Srbije i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković, napomenuvši da je ono što simbolički povezuje umetnost i pokret nesvrstanih sabrano u čuvenoj Lubardinoj slici Prometeji novog veka, po kojoj je i nazvana izložba, i u njenom drugom čestom nazivu industrializacija.
Petar Lubarda predstavlja Jugoslaviju na najznačajnijim kulturnim događajima u svetu. To nije bio samo instrument kulturne diplomatije, već i primere autentičnog učešća stvaraoca u kreiranju kulturne politike svoje države.
Petar Lubarda nezaobilazna je tačka kada se govori o kulturnim vezama dve zemlje. Izložba njegovih radova u Kulturnom centru Beograda bio je jedan od centralnih kulturnih događaja tokom održavanja prve konferencije nesvrstanih zemalja u Beogradu te 1961. a slika Prometeji novog veka za tu priliku je preneta u Salon Narodne skupštine. Smatra se da je upravo zbog toga Lubarda 63. godine pozvan na studijsko putovanje u Indiju, koje je ostavilo veliki trag na njegovo stvaralaštvo.
Sport, Željko Stefanović.
Izuzetan uspjeh kickboks reprezentacije Srbije na svjetskom kupu održanom u Budimpešti. Među 3040 takmičara iz 45 država bilo je i 9 naših predstavnika. U svoju zemlju vratili su se sa 8 osvojenih medalja, 5 zlatih i 3 bronzane. Ukupno su zabeležili 16 pobjeda, doživjeli samo 3 poraza i to u veoma jakoj konkurenciji Rusa, Ukrajinaca, Poljaka, Slovaka, Holanđana, Čeha, Nemaca. Među osvajačima zlate medalje za Srbiju je i Teodora Manić u kategoriji 65K1, inače aktualni nosilac pojasa prvaka sveta Vako Pro Federacije.
Ja sam imala 3 borbe i ostvarila sam sve 3 pobjede. Dan za danom, svaki dan sam imala po jednu borbu. Prvi meč sam dobila nokautom, klasičnim, druge dve borbe sam dobila na poene i bile su izuzetno jake protivnice i jaka konkurencija generalno, što je odlična provera za svjetsko prvenstvo koje će se održati od 15. oktobra u Italiji.
Pre Budimpešte i pre pojasa najbolje na svetu, osvojenog u Kovilovu, Teodora se već 3 puta pela na svetski tron. 2 puta je bila vicešampionka Evrope i 1 srebrna na svetskim igrama u Poljskoj. Članica je novosadskog kickboks kluba Tron. Pored nje u Budimpešti zlato su osvojili i Saida Bukvić, Valentina Keri, Aleksandra Krstić i Jasmina Nađ, dok su se bronzom okitili Gordana Marjanović, Zorana Nikolić i Miloš Cvjetičanin. Danas igraju 3 utakmice 10. kola Ling Long Superlige Srbije u fudbalu. Od 15:30 u Kragujevcu igraju Radnički Novi Pazar. 2 sata docnije sastaju se u Kruševcu Napredak Čukarički i u Subotici Spartak Proletar. Na programu je danas i svih 8 utakmica 8. kola Prve lige Srbije u fudbalu.
U ovom trenutku temperature su u rasponu od 0 do 13 stepeni, 13 u Beogradu, 12 u Kragujevcu i Somboru, 11 u Novom Sadu i Nišu, na Kopaoniku je 0 stepeni i tamo u ovom trenutku pada prvi sneg ove sezone, iako leto još zvanično traje nekoliko sati. Snimci prvih pahulja mogu da se vide preko web kamera na sajtu Infokop, a kako se vidi, tanak pokrivač formiran je na zelenim površinama na višim delovima Kopaonika, ali i u centru skijališta. Rekoh već, leto još zvanično traje, jesen nam dolazi večeras u 21 čas i 21 minut. Kakav će biti prvi jesenji dan?
Ujutru oblačno, na severu suvo, u ostalim krajevima mestimično slaba kiša. Potom prestanak padavina i razvedravanje. Najniža temperatura od 7 do 11, najviša od 17 do 20 stepeni. U Beogradu temperatura od 9 do 18 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Marica Serdar i Relja Trajković, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović. Producent emisije Srđan Manojlović, ja sam Nataša Raketić. Hvala vam što ste bili uz novosti dana. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1 i želim vam prijatan dan.